Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou la Vieți Transformate, împreună cu noi, Cristian Dumbrăveanu din Botoșani. Se ocupă de Casa Ioana din anul 1994, o casă pentru copii orfani. A crescut într-o familie de credincioși baptiști. Credincioși care căutau să-și trăiască credința, a avut un exemplu bun acolo. A încercat și a dorit să fie pastor, împreună cu unul dintre verișorii lui, verișor care a plecat la seminar la București, invitatul nostru a rămas în Botoșani, dar v-aș ruga să povestiți dumneavoastră așa pe scurt în 2-3 minute câteva lucruri din episodul anterior și apoi să vedem cum s-au desfășurat lucrările cu Casa Ioana, o casă pentru copii.
Dumnezeu m-a chemat la o lucrare specială și eu n-am înțeles-o, n-am văzut-o de la început. Vreo 7 ani, cred că am încercat ca să îmi fac planul meu și planul meu era ca să devin păstor și Dumnezeu nu vrea asta pentru mine. Am încercat toate variantele posibile omenești. Dumnezeu îmi închidea ușă după ușă și eu nu vedeam lucrul ăsta.
Ați fost invitat la mai multe institute biblice, seminarii din Anglia, din America, dar pur și simplu pentru că o funcționare de la ambasada Angliei v-a întrebat ce faci după cei 3 ani de școală în Anglia și a spus nu știu ce fac. Și atunci v-a pus refuzat pe pașaport și de la acea viză de refuzat v-au mai refuzat încă alții o grămadă.
Mai târziu am aflat eu de la alți prieteni, mult mai târziu, că n-ar fi trebuit să răspund nu știu ce fac după școală, că trebuia să le dau un răspuns clar și anume, răspunsul trebuia să fie mă întorc în țară, sigur, fără niciun fel de dubiu. Dar eu n-am știut atunci lucrul ăsta.
Sau dacă i-ați fi zis măcar dacă Dumnezeu mă cheamă în China sau în India sau în Rusia sau în Pakistan sau în Anglia sau în America sau în România, mă voi duce unde mă cheamă Dumnezeu. Asta era în mintea dumneavoastră.
Nici asta n-am spus, era numai în mintea mea, dar eu nu i-am spus și asta a fost un lucru rău din partea mea. Dar în final a fost planul Domnului. Eu mă uit la lucrul ăsta că am tot bășbuit așa în dreapta, în stânga, vrând să-mi fac eu planul meu și Dumnezeu a avut cu totul altceva. Și lucrul ăsta Dumnezeu mi l-a demonstrat mai târziu și eu am înțeles, mă bucur că am înțeles chiar dacă am înțeles mai târziu planul lui Dumnezeu și am rămas lângă ceea ce a vrut El ca eu să fac.
Asta este o învățătură bună pentru ascultătorii noștri. Dumnezeu are un plan special pentru fiecare dintre noi. Dar depinde de noi dacă alegem să umblăm în planul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi sau ne încăpățânăm să ne urmăm propriile noastre planuri.
Și eu cred, citind din Scriptură și văzând viața altora, cred că Dumnezeu are un plan nu bun, extraordinar de bun pentru fiecare dintre noi, dar noi decizii după decizii dărâmăm planul lui Dumnezeu. Dacă nu-l facem, nu înțelegem planul lui Dumnezeu. Bănuiesc că Dumnezeu nu vrea ca noi să fim niște oameni ratați, niște oameni care să ne ducem, să ne târâm viața de azi pe mâine, ci vrea ca să ne trăim o viață la maxim, la potențialul care îl vrea El și să trăim pentru Hristos într-un mod extraordinar, dar deciziile firești care le luăm probabil că strică planul lui Dumnezeu de multe ori.
La un moment dat v-ați trezit cu unul dintre prietenii dumneavoastră din Anglia, v-a adus o sumă importantă, 19.000 de lire, rămase de la o doamnă care era deja pe moarte și care a văzut la BBC un reportaj despre casele de copii din Siret. Și v-ați trezit chemat într-o lucrare la care nici nu v-ați gândit și pentru care probabil nici nu erați pregătit atunci.
Eu am încercat ca să stau cât mai departe de lucrul ăsta chiar și atunci, cu toate că Dumnezeu cumva mișca inima mea în sensul ăsta și eu am spus așa, pot să ajut cât pot, dar nu mă implic, nici nu vreau să fiu angajat, nici nu vreau să fiu răspunzător pentru decizii, dar ca traducere sau orice altceva mă duc după acte, hârtii și așa mai departe. Și așa am pornit la drumul ăsta în 1994. În 94...
Din linia a doua, a treia, nu din prima linie.
Așa, exact, din a doua linie. Și atunci toată responsabilitatea asta a trebuit ca să cadă pe tatăl meu, care la momentul respectiv era angajat la o tipografie de stat, era tipograf, a trebuit ca să-și dea demisia. El a încercat ca să facă lucrarea asta lucrând și partea aialaltă nu s-a putut, pentru că era foarte greu și atunci el și-a dat demisia de partea aialaltă și s-a implicat aici total să pornească toată lucrarea asta. Eu am stat ca să-l ajut, nu am vrut ca să preiau toate responsabilitățile eu. Între timp, am găsit într-adevăr o casă de vânzare. Noi am căutat ca să cumpărăm un bloc la început cu banii ăștia și ne ajungeau banii pentru un bloc. mers la niște negocieri cu o firmă și trebuia să cumpărăm un bloc în centrul orașului, într-o locație foarte bună. N-am înaintat cu ei pentru că...
Un bloc întreg cu 4 etaje?
Da, un bloc foarte mare, da. Era un bloc al armatei atunci, făcut pentru armată. Era o firmă care îl construia și noi ne-am retras pentru că am zis că ar fi bine ca să mergem puțin mai jos, să nu mergem chiar așa de sus. Și așa am cumpărat o casă. Am auzit de la o frate din biserică că este o casă de vânzare, am cumpărat casa și pe 1 martie 1994 am avut 14 copii prima dată în centru aici. Până la sfârșitul lunii s-au făcut 18 copii. Și așa am început. Am trimis poze în Anglia. Am trimis cu copii. Doamna care a dat banii, în cinstea ei, noi am numit Casa Ioana, Joanna's House. O mai trăit numai ca să vadă locul ăsta cât s-a deschis. Dar după aceea, câteva luni mai târziu, ea a murit. Însă noi am ținut legătura cu cei din familia ei și prietenii apropiați ai ei, care mai târziu ne-au invitat cu copiii în Anglia și am mers în Anglia la ei și am vizitat familia și biserica în care mergeam la o biserică anglicană. Eu însă nu vroiam ca să mă implic nici acum la fundație. Am făcut 2 ani de limbă engleză la Iași și am devenit profesor de limbă engleză aici în Botoșani, la o școală în Botoșani. Numai că postul s-a închis după câteva luni. Soția mea lucra aici, la Casa Ioana, și lucra din prima zi. Asta se întâmpla în 1998, deci era fundația, mergea de 4 ani. Dar nu mergea tare bine, erau lucrurile un pic mai grele de punct de vedere financiar. Și tata nu mai putea ca să ducă fundația, nu mai avea nici resurse, nici bani, cei din Anglia nu mai aveau bani. Și nu știa exact ce o să fac în continuare. Eu am terminat ca să fiu profesor de limba engleză, stăteam acasă și soția mea mergea la servici. Mi-am căutat servici și într-o parte și în alta, peste tot, n-am găsit nimic. Și într-o zi, asta era într-o miercuri, i-au lucrat de dimineață, la ora 4 a venit acasă. Noi stăteam într-o garsonieră mică, într-o zonă mai de mâna 3, așa, în Botoșani. Am așteptat-o acasă. Și am spus, Alina, eu nu mai pot să stau așa acasă, nu fac nimic, nu realizez nimic, și tu mergi la serviciu și eu stau acasă, asta nu e normal. Ar trebui ca să fie invers în cel mai rău caz, sau să lucrăm amândoi în cel mai bun caz, dar nu mai pot să rămân acasă și tu să mergi la serviciu. Între timp, noi am fost în Anglia, ni s-au dat vize pentru Anglia de vizită și aveam în pașaport o viză pentru Anglia. O doamnă din Scoția ne-a îndrăgit foarte mult și apoi ne-a spus, Cristi, veniți la mine în Scoția, începeți o viață nouă în Scoția, la noi acasă. În 1998 lucrurile erau tare bune atunci în Anglia. Și noi am zis așa, facem consiliu de familie noi doi, hotărâm, și ce hotărâm, nu ne mai întoarcem. Hotărârea trebuie ca să fie o hotărâre definitivă. Asta fiind miercuri, am spus că sâmbătă, știu că este aeroport, avion de la București, de la Otopeni, este până la Londra și de acolo o să zbor de la Londra în Scoția și o să începem o viață nouă. Aveam bani numai de un singur bilet. Nu aveam bani pentru 2 bilete de avion. Dar am spus așa, eu mă duc înainte, muncesc o lună, două, trei, îți trimit bani și după aia vii și tu. Am rămas așa. Și noi am mai hotărât că noi nu schimbăm planul ăsta sub nicio formă, orice s-ar întâmpla, pentru că nu avem de gând ca să îl schimbăm. Asta e hotărârea noastră ca și o familie. Asta era miercuri în jur de ora 5. Era biserică la noi la Botoșani și a fost invitat, era seara de evanghelizare de fapt, a fost invitat un frate pastor ca să predice. Fratele se numește Petrică Găină. Fratele trăiește și acum. E pastor la Băuțare, în Hațeg. Și au venit la biserică la noi, eu cu soția am cântat în corul bisericii și în timp ce fratele predica, mi s-a părut mie că se uită prea des la mine. Dar câteodată mai ai impresia așa că predicatorul se uită la tine prea mult și... Na, am trecut peste asta, am terminat predica, nu mai știu ce am predicat, spre mulți ani de atunci. Au mers la ușă fratele Petrică și au dat mâna cu toți frații din biserică. Și când am dat mâna cu mine, au spus, stai puțin în urmă că trebuie ca să-ți spun ceva. Și eu m-am speriat un pic, am zis că cred că am vorbit cu colegul de lângă mine sau l-am fost atent la predică sau ceva. Și m-am dus pe prima bancă acolo în față, în biserică. Am luat o atitudine așa de om pocăit și smerit, gata să fiu certat și mustrat. Și s-a golit biserica și după ce s-a golit toată biserica, au venit lângă mine și fratele Petrică mi-a spus așa: frate, eu nu te cunosc, dar am un mesaj de la Domnul și mesajul de la Domnul este: nu pleca. Și apoi și-a ridicat mâinile în sus și a spus: eu mi-am făcut treaba, acum fă ce vrei. Și-a plecat. Și m-a lăsat acolo pe bancă.
Dar habar n-avea despre ce e vorba.
Eu nu l-am văzut în viața mea până atunci, n-am vorbit cu el niciodată până atunci. Exact asta mi-a spus. Eu am înghețat pe bancă acolo, am stat câteva minute, mi-am revenit, am ieșit afară, am vorbit cu Alina, am mers pe jos amândoi tăcuți până acasă. Și apoi, normal că n-am plecat.
Cum a rămas cu hotărârea Consiliului de Familie, care trebuia să fie neschimbată?
Am călcat-o. Dumnezeu hotărăște deasupra oricăror hotărâri ale noastre. Și n-am plecat. Între timp, exact în aceeași săptămână, tata a venit la mine și mi-a spus: Cristi, dacă nu preiei orfelinatul, eu îl închid, că nu mai am bani. Și apoi am stat de vorbă cu soția mea și am spus: poate atâția ani, 7 sau 8 ani, eu am vrut planul meu, care era ca să devin păstor și Dumnezeu mi-a închis ușă după ușă, ușă după ușă și eu n-am văzut. Și poate ăsta e planul Domnului, ca eu să preiau Casa Ioana și să fiu aici la Casa Ioana.
Care era un orfelinat falimentar, fără bani?
Avea bani, cred că mai avea pe o săptămână maxim, avea bani, atât, mai mult nu. Și am spus așa: eu pot ca să preiau lucrul ăsta, dar am două rugăminți din partea Domnului, și anume, un an, el să-mi demonstreze mie că eu trebuie ca să fiu acolo, și anume, să-mi dea tot ce-mi trebuie, fără ca să duc lipsă de nimic. Și tare pocită mi-a fost gura, că nu trebuia să cer un an, trebuia să cer 100 de ani. Pentru că după ce am preluat eu orfelinatul, 2 săptămâni mai târziu, au venit 2 cupluri de americani. I-au adus cineva nepocăit de la noi din biserică, din oraș. I-au adus la noi la Casa Ioana, i-au lăsat aici la noi. Pur și simplu ne-au făcut cunoștință cu ei. Ei au rămas la noi și au stat undeva în hotel, la un hotel în oraș. Au rămas cu noi, cred că 2 sau 3 zile. Am încheiat un parteneriat de sponsorizare, puteți să ghiciți pe cât timp?
Pe un an.
Pe un an, exact.
Dacă n-ați spus 25?
25 era puțin, trebuia să cer măcar 100.
Da.
Și un an ne-au sponsorizat și ne-au acoperit ei absolut toate cheltuielile. Tot ce aveam nevoie, ei au acoperit tot pentru toți copiii, toate cheltuielile. Un an am dus-o ca în sânul lui Avram.
I-a trimis Dumnezeu?
I-a trimis Dumnezeu, eu am încercat să-i caut mai târziu. Pentru mine, oamenii ăia sunt ca niște îngeri care au venit, au făcut treabă și au plecat. Eu le-am avut numele lor, le-am căutat și pe internet, i-am căutat și când au apărut mai târziu tot felul de media ca să-i găsesc.
Nicio legătură?
Nu am mai reușit să dau de ei.
Deloc?
Deloc, absolut, deloc. Nici măcar o adresă ca să le scriu o scrisoare de mulțumire, nici un e-mail, nu mai am niciun fel de relații de la oamenii aia. Absolut.
Dar au sponsorizat orfelinatul timp de un an de zile?
Un an de zile, da, mi-au trimis bani în cont, tot ce aveam nevoie. Incredibil.
Incredibil.
Dar după un an ăsta, a început cu adevărat chinul și greu. N-am mai avut sponsori, n-am mai avut niciun fel de venit, niciun fel de relații. Eram pur și simplu, deci eu nici n-am știut că ar trebui ca să construiesc relații, să-mi fac o rețea de oameni care să cunoască problema noastră, să știe ce povară ducem și așa mai departe. Dar cred că Dumnezeu a vrut așa. Nici nu știu de câte ori am avut somații de întrerupere a gazului sau a curentului. Deci acum eu trăiesc cu frica de a mi se închide gazul, dar nu vreau să se înțeleagă că nu am bani pentru gaz, pentru că Dumnezeu acum ne-a binecuvântat într-un mod extraordinar. Vreau să spun că am rămas aproape cu o fobie din anii aia, când eu știam că trebuia să merg să plătesc factura la gaz. Primeam scrisoare, dacă luni la ora 9, era preavizul ăla, luni la ora 9 nu a achitat suma de, vi se ridică contorul de la gaz. Deci pentru mine cea mai mare problemă a fost gazul. Nu mai vorbesc de salarii și de astea, că asta nu-i vorbă. Lucram numai eu cu soția mea și încă o doamnă atât, ca să
Pentru
avem grijă de
18
18
copii?
copii. 18 copii, da. Foarte greu. Extraordinar de greu.
Mâncare, spălat, curățenie, mă rog, poate mai puneau și ei mâna, dar totuși sunt 18
Nu,
persoane.
erau mici atunci, nu
Ah.
aveam mașină ca să merg să fac cumpărături, deci toți erau copilași în jurul vârstei de 10 ani, dar sub 10 ani. Îmi
Oh.
amintesc că nu aveam niciun fel de mașină, mergeam la piață și căram pâine de 2 ori pe săptămână cu sacul. Nu aveam altceva, nu aveam o geantă mai mare. Era sac de ăsta de rafie, mă duceam la piață, cumpăram 20 de pâini, le aduceam cu sacul în spate la casa Ioana, le lăsam aici și așa mai departe. Banii care îi aveam ne ajungeau numai ca să cumpărăm un singur pui pe săptămână și să-l împărțim la toți 18 copii. Și eu și soția nu aveam bani, nu aveam salariu ca să mâncăm acasă, nu aveam ce să mâncăm acasă, mâncam tot aici și dintr-un pui mâncam toți 18 plus eu și soția și aveam o listă pe frigider. Care copii să mănânce săptămâna asta pulpele, care să mănânce pieptul, știți? Și tot se rotea lista așa mai departe. A fost greu, a fost greu.
Da, tulburător, tulburător. Și poate alții aruncă aceste lucruri.
Am avut un an în care n-am mâncat înghețată nici noi, nici copiii, nici o singură dată. Acum, când mă uit în urmă, îmi dau seama că este un verset.
Dumnezeu este tatăl orfanilor?
Nu, nu. Este bine pentru un tânăr să poarte un jug în tinerețea lui.
Da. Așa
Eu
este.
cred că ăsta a fost jugul care trebuie să-l duc eu atunci, ca să înțeleg. Am fost și săraci la părinți. Mi-aduc aminte când mergeam duminica la biserică, mi se rupea talpa la pantof când aveam 15 ani, 16 ani și ca să pot să ajung înapoi acasă, îmi scoteam și retul de la pantoful rupt, îmi legam și retul talpa ca să nu clămpăne pe drum și ajungeam acasă, lipeam pantofii a doua zi, stăteam lângă pancizmar ca să-mi repare pantofii și mergeam cu el în aceeași zi la școală. Am fost sărac, dar cred că am simțit greutățile vieții mai mult de multe ori când n-am avut ce să pun pe masă la copiii aici, la fundație. Dumnezeu ne-a binecuvântat și ca un fel de o veghea de sus asupra noastră la toate situațiile. Nici nu vă spun de câte ori m-am dus ca să plătesc factura. Vă dau un exemplu. M-am dus într-o luni dimineață să vorbesc la gaz, că în ziua aceea trebuia ca să-mi taie, să-mi ia contorul de gaz, ca să-mi taie gazul. Și am zis, domnule, mă gândeam că mă duc ca să le cer o amânare, pe o săptămână măcar, sau cât pot ei să-mi dea să nu-mi ia gazul, că era o mare problemă dacă aveam o casă neîncălzită cu copiii. Și așa când încălzeam așa, încălzeam un calorifer la băieți în cameră și un calorifer la fete în cameră. Restul casei nu încălzeam deloc. Absolut. Nici în bucătărie, nici holurile, nici băile, nimic absolut, nimic. Un calorifer la băieți și un calorifer la fete, atât. Și când era iarnă, mutam toți băieți într-o singură cameră. Dormeau acolo și câte doi în pat și pe saltele pe jos. N-aveau cum. Erau camere, într-adevăr, sunt camere mărișoare. Și la fete la fel. Dar revin la duminica asta, la luna asta dimineață, când m-am dus ca să plătesc gazul, să vorbesc ca să-mi dea voi ca să plătesc mai târziu. Și la trecere de pietoni, îmi face cineva din mână. Eu acum aveam mașină, aveam un microbuz, un MB, un Mercedes MB, era un jaf de mașină care m-a chinuit, mi-a mâncat zilele mașina aia. Dar era fratele păstor de la noi la biserică. Și mi-au făcut semn cu mâna ca să-l iau. El a trecut la trecere de pieton, urcat sus și mă întreabă, Cristi, ce faci? Și apoi eu am zis că mă duc până la gaz, dar nu i-am spus de ce. Și apoi el face, uite cineva din Oradea, mi-a dat niște bani, un om de afaceri din Oradea, mi-a dat niște bani într-un plic și mi-a spus să-i dau cui vreau eu. Și mi-a dat mie și era exact suma care eu trebuie să o plătesc pentru gaz în ziua aceea. Dar sunt mai multe experiențe din astea. Eu le-am mai uitat, soțiile mele știe mai bine. Altădată, sora mea din America era student atunci. O strâns împreună cu colegii ei, cu studenți de-a ei, vreo 800 și vreo 60 de dolari. Și ăștia mi-au trimis într-o vineri seară, au ajuns la mine vineri seară. De fapt, am mers la Timișoara ca să-i iau de la cineva. Numai ce m-am dus în Timișoara, am coborât jos din tren. Persoana respectivă care venise din America m-a așteptat cu ăștia 860 de dolari. I-am luat la mine în plic, am venit la Botoșani, i-am schimbat. Și luni dimineață m-am dus la prima oră și am plătit iarăși gazul ca să nu mi-l taie, că și de data asta aveau de gând să mi-l taie. Dar lucrurile astea mi-au prins tare bine și îi mulțumesc cu Dumnezeu că m-a trecut prin ele acum.
De ce v-au prins bine? Care este lecția învățată? Și apropo, mi-aș dori, dacă ar îngădui Dumnezeu și ar vrea, cineva care ascultă emisiunea să vă plătească 10 ani de acum încolo toate facturile de gaz. Să nu mai aveți fobia asta că vă taie gazul. Da, pentru acești copii.
Dumnezeu să vă audă rugăciunea.
Care credeți că este lecția pe care ar trebui să învățați și pe care să o împărtășiți și cu ascultătorii noștri?
Lecția a fost că n-am avut destulă credință. Deci eu trebuia ca să gândesc cumva că sunt în lucru Domnului, chiar dacă nu eram păstor. Și eu trebuia ca să las toată povara și toată grija asta Domnului. Eu știu că sună un pic utopic lucrul ăsta, dar vreau să vă spun că eu am crescut din punct de vedere al credinței imens față de cum eram acum 20 de ani. Deci eu nu mă mai îngrijorez acum nici de un fel de lucru care altădată ar trebui ca să-mi fie o povară. Acum eu știu că toate sunt în brațul Domnului și pentru că Dumnezeu este Tatăl și apărătorul orfanului, știu că întotdeauna o să am tot ce-mi trebuie ca să continui lucrarea asta. Deci Dumnezeu ne-a binecuvântat și cam mai mult de 70 de copii am trecut pe aici, pe la noi. Avem, la momentul ăsta, eu cu soția mea, eu am 47 de ani, soția mea are 44, avem 17 nepoței de la copiii ăștia care am crescut noi. Deci noi avem doi băieți ai noștri, unul de 11 și unul de 17 ani. Dar de la ceilalți copii, noi avem 17 nepoții cu care ținem legătura câteodată mai strâns, altădată mai ușor. Dar revin la lecția care am învățat-o și anume că dacă Dumnezeu într-adevăr te-a chemat într-o lucrare, El va avea grijă și de ce îți trebuie, și de resurse, și de calități, și de nu știu ce să zic, și de daruri, toate le va acoperi El.
Și le trimite chiar dacă, chiar lunea dimineața când merge spre gaz să le cereți o amânare la o trecere de pietoni, se urcă cineva în mașină care vă dă exact datoria către compania
era
de gaz.
Era pastorul bisericii, da, pastorul bisericii s-a urcat.
Da, așa este Dumnezeu. Vrea să vadă credință și din partea noastră. Zice, mai întâi trebuie să coborâm din barcă ca să putem umbla pe apă.
Așa este, da. Eu cred că am coborât din barcă la momentul potrivit. Deci sunt atâți ani de când am făcut lucrarea asta. Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne binecuvintează și în continuare a omărit lucrarea care o facem noi. La momentul ăsta avem 21 de copii de care îngrijim, plus încă doi ai noștri de acasă, deci 23 de copii în total, eu cu soția mea. Avem 5 angajați, avem un magazin second hand la fundație. Ne-a binecuvântat Domnul și cu așa ceva și mai facem o lucrare deosebită pe care eu n-am cerut-o, n-am vrut-o, dar Dumnezeu m-a pus ca să o fac și anume o fundație din Olanda ne trimite tiruri cu tot felul de alimente, haine, scaune, mese, pentru oameni săraci. Și avem o rețea de aproape 630 de familii care îi vizităm cel puțin de 3 ori pe an. Și împreună cu copiii ăștia care îi avem acum și cu alți voluntari din străinătate, mergem la familiile astea la Paști și la Crăciun, de exemplu, primim 650 de pachete de alimente și le ducem. Acum le ducem, nu mergem și îl plasăm pachetul, am plecat, nu, ne rugăm cu ei, îi întrebăm pentru ce să ne rugăm, îi întrebăm cum merge la școală, cum merge cu sănătatea. Și atunci, cred că e a doua ramură a lucrării la care Dumnezeu ne-a chemat, fără ca... și facem lucrul ăsta de 11 ani, pe lângă copiii care îi îngrijim.
Dumnezeu să vă binecuvânteze! Da, sunt lucruri deosebite care arată dragostea lui Dumnezeu pentru oameni și dragostea oamenilor, dragostea noastră pentru semenii noștri. La final, ce credeți că ar mai trebui un cuvânt de încheiere pentru ascultători?
Dacă fraților și să amintească să roage pentru noi, ar fi extraordinar și o binecuvântare dacă ne amintesc înaintea Domnului. Sunt frați în Irlanda, în Australia, în Canada care se roagă pentru noi. Și o binecuvântare, dacă suntem purtați pe brazi de rugăciuni, că numai așa o să putem să mergem înainte și Dumnezeu o să ne binecuvânteze și o să ne întărească în lucrarea care avem de făcut.
Dumnezeu să vă binecuvânteze și noi mulțumim pentru interviu. Rugați-vă pentru Casa Ioana din Botoșani, dragi ascultători, și am și eu un vis, dacă cineva care are dare de mână sau care nu are dare de mână vrea să asigure factura de gaz pe următorii 10 ani pentru Casa Ioana din Botoșani, luați legătura cu Cristian Dumbrăveanu. Ne rugăm ca Dumnezeu să facă și această minune.
Domnul să binecuvânteze lucrarea care o faceți dumneavoastră și sufletul să-L cunoască pe Domnul Iisus cât mai mult.
Așa să fie. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. A fost prin telefon cu noi din Botoșani Cristian Dumbrăveanu. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.